þekkti barn sem af öðrum bar brosi skein fallega fús á bók í skólan fór en skólin var í húsaskjól foreldrar með átta börn fættu sér hvern mun hefðu veitt þeim vatn og yli vatni hefði verið til hjá Bye.